რადიო თავისუფლება FM 107.4
15 საათია თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გადაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში 12-მდე გაიზარდა ბომბის აფეთქების შედეგად დაღუპულ პოლიციელთა რიცხვი. გერმანიის თანახმად ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში მომწავლელი გაზი გამოიყენა. კიშინიოვში დემონსტრანტები ხელისუფლების შეცვლას ითხოვენ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის პეტიციაზე საკმაო მხარდაჭერები გამოჩნდნენ. თურქეთიდან მოსული ცნობებით 12-მდე გაიზარდა პოლიციის თანამშრომელთა რიცხვი, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთში მომხდარ თავდასხმას შეეწინენ. ადგილობრივი მედიის თანახმად 8 სექტემბერს განხორციელებული აფეთქების სამიზნე იყო სამხედრო ავტომანქანა, რომელსაც აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე საგუშაგოზე პოლიციელთა რაზმი გადაჰყავდა. ეს უკვე მეორე ასეთი სისხლიანი თავდასხმა ბოლო ორი დღის განმავლობაში. გასურკვილას თურქეთის არმიის პატრულზე ჰაკარის პროვინციის ოლქში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 16 თურქის სამხედრო დაიღუპა. 7 სექტემბერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ პირობა დადო, რომ პირისაგან მიწის აღქვის ექსტრემისტულ პეკაკას პარტიას, რომლის მებრძოლებსაც მიიჩნევენ თურქეთში განხორციელებულ ძალადობის ორგანიზატორებად. ნატოსა და შეერთებული შტატების სარდლობა უარყოფენ კოალიციური ჯარების მიერ ჰელმანდის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმისას პოლიციის 11 ოფიცრის მოკვლას. მანამდე ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წარმომადგენელმა თქვა, რომ 6 სექტემბრის თავდასხმა ნატომ განახორციელა. ალიანსის განცხადებით, მას იმ დღეს რეგიონში საჰაერო ოპერაცია არ განუხორციელებია. გერმანიის საგარეო დაზვერვის უწყებამ BND-მ მოიპოვა მტკიცებულებები, რომელიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყში მდოგვის გაზის გამოყენებას ადასტურებს. აღნიშნული ცნობა ყოველდღიურ გაზეთ ბილდის 7 სექტემბრის ნომერშია გამოქვეყნებული, სადაც მოყვანილია დაზვერვის ხელმძღვანელის გერჰარდ შინდლერის ციტატა, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია, რომ ექსტრემისტებმა აღნიშნული კატეგორიის მომწამლავი გაზი ჩრდილოეთ ერაყში გამოიყენეს. შეჯრობით გაურკვეველი ექსტრემისტებმა ქიმიური ნივთიერება სადამ ჰუსეინის მიერ დატოვებული საცავებიდან აიღეს, თუ თავად დაამზადეს კუსტარულად მოსულის უნივერსიტეტში, რომელსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კიშინიოვის ცენტრში ათობით კარავი რჩება მას შემდეგ, რაც კორუფციის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იუწყება კიშინიოვიდან, ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება კითხვა, რა იქნება შემდეგ. დემონსტრანტები არ აპირებენ ქალაქის ცენტრალური მოედნის დატოვებას, მანამ სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ისინი კომპრომისს არ დაუშვებენო, განაცხადა ჟურნალისტმა ნატალია მორარმა. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი ლიტვისა და ბელორუსის საზღვარზე მას შემდეგ დააკავეს, რაც პოლიტიკოსი ჩეხეთში ხანგრძლივი დევნილობის შემდეგ 8 სექტემბერს ვილნიუსის გავლით მატარებლით მინსკში ბრუნდებოდა. როგორც სადიო თავისუფლებას უთხრა მიხალევიჩმა, იგი სამშობლოში მის ოჯახთან დაბრუნება ცდილობდა, რადგან ჩათვალა, რომ ამისათვის ხელსაყრელი დრო დადგა. მიხალევიჩი სხვა პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის იყო, როდესაც ბელორუსის პოლიციამ 2010 წლის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისა და მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრა. მას შემდეგ მიხალევიჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკური თავშესაფრით იმყოფება. უკრაინის ოდესის გუბერნატორის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შესახებ პეტიციას უკვე საკმარისი რაოდენობის ადამიანმა მოაწერა ხელი იმისათვის, რომ აღნიშნული ინიციატივა ქვეყნის პრეზიდენტმა განიხილოს. ამის თაობაზე ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. პეტიცია 1 სექტემბერს უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა და საჭირო რაოდენობის 25900 მხარდამჭერის მოპოვება შეძლო. კანონის მიხედვით უკრაინის პრეზიდენტი ყალდებული აღნიშნული ინიციატივა მომდევნო 10 სამუშაო დღის განმავლობაში განიხილოს. თავად სააკაშვილი აცხადებს, რომ მას არ აქვს პრეტენზია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრობაზე. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვენესუელის საელჩოს გახსნა საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშ დარღვევად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ვენესუელის მიერ სოხუმში ელჩა დანიშნულმა ხუან ვისენტე ტორიალბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას წუნებათა სიგელი 3 სექტემბერს გადასცა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნო კობა ლიკლიკაძემ. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Waste soon this all
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
Oh, yeah.
Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see what you've been doing wrong. Played me all along and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
Why did you do me that way? I thought that you were someone who would do me right.
რატომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. სამეგრელოზე მოსვანეთში დასაქმებული მძღოლები კონკურენტის გამოჩენას ეწინააღმდეგებიან. ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის განვითარებაზე ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბაშნეთის მთავრობამ და გაეროს უპოლიტიკათა საქმეების კომისარიატმა დამატებით რამდენიმე გემი და პერსონალი გაგზავნეს საბაშნეთის კუნძულ ლესბოსზე, სადაც 25000-მდე მიგრანტი იმყოფება და კუნძულის დატოვებას ვერ ახერხებს. საბაშნეთის მიგრაციის საქმეთა მინისტრის იანის მოზალასის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან მიგრანტების დიდი რაოდენობის გამო კუნძული ლესბოსი კატასტროფის ზღვარზე იმყოფება. საბაშნეთის პოლიციის და სანაპირო დაცვის სამსახურის თანამშრომლები იძულებულნი იყვნენ ხელკეტებით დაერბიათ 2000-ზე მეტი მიგრანტი, რომლებიც ძალით ცდილობდნენ კუნძულიდან მიმავალ ერთ-ერთ გემზე შეღწევას. ასობით მიგრანტმა პოლიციის მიერ აღმართული ბარიერები გაარღვია უნგრეთ-სერბეთის საზღვარზე და ბუდაპეშტისკენ ფეხით მიემართება. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან ლტოლვილები სწორედ უნგრეთის გავლით ცდილობენ ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში, ძირითადად კი გერმანიაში მოხვედრას. გერმანიის მთავრობა მიგრანტების მისაღებად ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოსთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას ითხოვს, რასაც ევროკავშირი ის ბევრი ქვეყანა ეწინააღმდეგება. გაეროს ოფიციალური მონაცემებით წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის სახელმწიფოებში უკვე ჩავიდა 300000-ზე მეტი ლტოლვილი ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვენესუელის საელჩოს გახსნა საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშდარღვევად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი განცხადებით 2009 წლის სექტემბერში რუსეთის ეწოლის შედეგად ვენესუელამ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა, რითიც უხეშად დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები, მათ შორის საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. შესაბამისად, ნებისმიერი შეთანხმება იქნება ეს ვენესუელაში აფხაზეთის საელჩოს გახსნა, აფხაზეთში ვენესუელის ელჩის დანიშნა, ეგრეთ წოდებული უვიზო რეჟიმის შემოღება თუ სხვა, იმ თავითვე უკანონოა და საერთაშორისო სამართლის თანახმად იურიდიულ შედეგებს არ წარმოშობს, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ ვენესუელა რუსეთის კვალდაკვალ განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშდარღვევას და უგულვებელ ყოფს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ვენესუელის მიერ სოხუმში ელჩად დანიშნულ ხუან ვისენტე ტორეალბამ, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას რწმუნებათა სიგელები 3 სექტემბერს გადასცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამუშაო ვიზიტით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გაემგზავრა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი ქალაქ დალიანში მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში და სიტყვით გამოვა სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა, პეკინში კი საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის უნივერსიტეტში შეკრებილ პროფესორებს მიმართავს და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდება ჩინელ კოლეგას ლი კეციანს, ჩინეთის აბრეშუმის გზის ფონდის, აზიის ინფრასტრუქტურის და განვითარების ბანკის და ჩინეთის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელებს და მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებს. ჩინეთში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტისას გაფორმდება რამდენიმე დოკუმენტი, მათ შორის დალიანის პორტის თავისუფალი სავაჭრო ზონის და ქართული ღვინის კორპორაციის და საქართველოს რკინიგზის და ჩინეთის რკინიგზის მშენებლობის კორპორაციის თანამშრომლობის მემორანდუმები. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი, პარლამენტის წევრები და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს, თანაინვესტირების ფონდის და საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელები. ჩინეთში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი 13 სექტემბერს დასრულდება. საქართველოში არსებული მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმების და კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანის მოთხოვნით 200,000 ხელმოწერის შეგროვებას იწყებენ ოპოზიციური პარტიები. ამ მიზნით 10 არასაპარლამენტო პარტიამ და საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი არ იზიარებს ხელისუფლების ინიციატივას, რომლის თანახმად მხოლოდ პროპორციული სისტემით საპარლამენტო არჩევნები 2020 წლიდან უნდა ჩატარდეს. რადგან ხელისუფლება დაყრდა და ჩვენი არ ესმის, გადავწყვიტეთ ამ მომრჩევლის ხმა გავაგონოთ და 200,000 ხელმოწერის შეგროვების პროცედურის დასაწყებად პარლამენტს მიმართავთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ. მართველი კოალიციის ყოფილი წევრი პარტია თავისუფალი დემოკრატები აცხადებს, რომ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება იყო დღევანდელი ხელისუფლების ერთ-ერთი დაპირება, რომლის შესრულებას ამჯერად ამ მომრჩევლებთან ერთად მოითხოვს. 2016 წლის არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებას კოალიცია ქართული ოცნების მიერ ხელისუფლების შენარჩუნების მცდელობად აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებაში ყოფნისას თავადაზე ეწინააღმდეგებოდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას. პეტიციას უკრაინის პრემიერ-მინისტრად ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის დანიშნვის მოთხოვნით ხელი უკვე მოაწერა საჭირო რაოდენობაზე 25,000-ზე მეტმა ადამიანმა. შესაბამისად, პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვალდებულია მიმართვა 10 სამუშაო დღის განმავლობაში განიხილოს. პეტიციაში, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე 1 სექტემბრიდან გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ რეფორმების განსახორციელებლად და კორუფციის დასაცლებლად უკრაინის პრემიერ-მინისტრად სააკაშვილი უნდა დაინიშნოს. ოდესის გუბერნატორმა მიხალ სააკაშვილმა ახლახან გაავრცელა ვიდეო მიმართვა და უკრაინის მთავრობას მოუწოდა რეალურად დაიწყოს კორუფციასა და ბიუროკრატიასთან ბრძოლა და ნოაფერხებს ქვეყნისთვის საჭირო რეფორმებს. სააკაშვილის მტკიცებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი ოლიგარქების ზეგავლენის ქვეშაა. ამასთან მიხალ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ არ სურს უკრაინის პრემიერ-მინისტრობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქცია გამართეს დღეს მცხოვლებმა, რომლებიც სამაგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში საქალაქთაშორისო რეისებს ემსახურებიან. მათი უკმაყოფილების მიზეზი ბაზარზე თურქული სატრანსპორტო კომპანიის მეტროს გამოჩენაა. მიკროავტობუსების მცხოვლების აქციაზე, რომელიც ზუგდიდში რამდენიმე ადგილას გაიმართა და ცოტა ხნის წინ დასრულდა, ახლა ტელეფონით ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
მძღოლების საპროტესტო აქცია, რომელიც ზუგდიდის რკინიგზის სადგურზე დაიწყო, დასრულდა. რეგიონის მასშტაბით მძღოლები აპროტესტებდნენ ზუგდიდში თურქული კომპანიის მეტრომარტ ჯორჯიას შემოსვლას, რომელიც მათი ცნობით გეგმავს ბევრად კომფორტული სერვისის ამოქმედებას. მძღოლების თქმით, ასეთ შემთხვევაში ისინი უმუშევრები დარჩებიან. მძღოლებმა შეწყვიტეს საპროტესტო აქცია და დაიშალნენ იმ პირობით, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მათ უშუალო მდგომლეთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომ არ მოხდება თურქული კომპანიის ზუგდიდში შემოსვლა. აქციის მონაწილეებმა დღის განმავლობაში გადაინაცვლეს რკინიგზის სადგურიდან იმ ტერიტორიაზე, სადაც ახალი კომპანია ავტოსადგურის მშენებლობას ახორციელებს და აქაც საყვირებით გააპროტესტეს კომპანიის შემოსვლა ქალაქში. მათთან შეთანხმებას მივიდა ქალაქმშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა. მისი თქმით, მშენებლობაზე ნებართვა მათი მხრიდან არ დასემულა და კომპანიამ კანონდარღვევით თვითნებურად დაიწყო სამუშაოების წარმოება. მისივე თქმით, ტერიტორია, სადაც მშენებლობები უკანონოდ დაიწყეს, არის ზოგადად აკრძალული ზონა ავტოსადგურის მშენებლობისთვის და აქ მომავალშიც არ მოხდება ნებართვის გაცემა. კითხვაზე, შესაძლოა თუ არა ქალაქში ახალი კომპანიისთვის მოიძებნოს სხვა ტერიტორია, ეკატერინე თოდუამ აღნიშნა, რომ არის მსგავსი ტერიტორია და კონკურენციაც კომპანიებს შორის არის ბუნებრივი მოვლენა. აქციის მონაწილეებთან დღეს იმყოფებოდა პროფკავშირების წარმომადგენელი ლავრენტი ალანია, რომელმაც განაცხადა, რომ ბოლომდე დადგება მძღოლების გვერდით და დაიცავს მათ ინტერესებს. იმ შემთხვევაში, თუ მაინც შემოვა ახალი კომპანია ქალაქში, მაშინ აქციის მონაწილეებს ის მოითხოვს, რომ მისცენ დრო მინიმუმ 1 წელი იმისთვის, რომ მათ მოაწესრიგონ ინფრასტრუქტურა და სერვისი გააუმჯობესონ. მისივე თქმით, ის აპირებს დღესაც შეხვდეს მერის შესაბამის სამსახურებს, რომ ეს თავისი მოთხოვნა დაუკონკრეტოს. თავად შეკრებილებმა აღნიშნეს, რომ დღეს მხოლოდ მათი მცირე ნაწილი გამოვიდა და თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, გამოვლენ ოჯახებთან ერთად და თურქული კომპანიის ტრანსპორტს არ მისცემენ გადაადგილების უფლებას. დღეს თურქული კომპანიის წარმომადგენლები არ გამოჩენილან საპროტესტო აქციაზე. მშენებლობის ადგილზე მხოლოდ მუშები იმყოფებოდნენ. მუშებსა და აქციის მონაწილეებს შორის მცირედი სიტყვიერი დაპირისპირებას კი მოხდა, რომელიც მალევე განიმოხდა.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ტელეფონით საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც დღეს მცხოვრების საპროტესტო აქცია გაიმართა. საუბარია სამეგრელო ზემო სვანეთში, შიდა საქალაქო რეისებზე დასაქმებულ მცხოვრებზე, რომლებიც რეგიონში კონკურენტი თურქული კომპანიის გამოჩენას აპროტესტებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ბათუმში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებიც ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის განვითარებაზე მსჯელობენ. ორდღიან კონფერენციაში ევროპის და აზიის რამდენიმე ქვეყნის დელეგაციები მონაწილეობენ. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის განვითარება ამ სახელწოდებით ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. კონფერენცია ბათუმში ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით იმართება და მასში საქართველოსა და ნორვეგიის დელეგაციების გარდა ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკების დელეგაციები მონაწილეობენ. კონფერენციას ასევე ესწრებიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები. ყირგიზეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ნურლან საბუკოვმა კონფერენციის მნიშვნელობაზე და მიზანზე ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ოთხ ქვეყანას შორის ჰიდროენერგეტიკის განახლება და ენერგიის წყაროების ინვესტიციების მოზიდვის საერთაშორისო შორის პროექტებისა და საკანონმდებლო რეგულირების სფეროში გამოცდილების გაზიარება უმნიშვნელოვანესი საკითხია. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მილია ელოშულმა საქართველოს გამოცდილებაზე საუბრა.
ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკუთარი გამოცდილება, ჩვენ ვახორციელებთ აჭარაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს საქართველოში, ეს იქნება 185 მეგავატიანი ჰესების კასკადი. ამიტომ მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის მათ საკანონმდებლო ბაზის გაცნობა, მათი საინვესტიციო კლიმატის გაცნობა, თუ როგორ შეძლეს მათ მიღწევა იმისი, რომ მაქსიმალურად აიწესოს თავისი ჰიდრორესურსები. ასევე ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ ის ახალი ტექნოლოგიები, რომელთაც ხორციელდება ჩვენი პროექტები და ეს არის ძალიან სასარგებლო პრაქტიკა, რომელიც დაინერგა.
რაც შეეხება საფრთხეებს, რის გამოც შეშფოთებას გამოთქვამენ ეკოლოგები და მოსახლეობა საპროტესტო აქციებს მართავს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო ბიზნესმენს აუცილებლად ელაპარაკება კომპენსაციის ადეკვატურობაზე.
ზოგადად საინტერესო არის ზემო აჭარა, მისი პოტენციალი არ არის ამოწურული, მიმდინარეობს მუშაობა რამოდენიმე ჰესზე, რაც დღესდღეობით რეალურად გამოკვეთილია. ეს არის აკავრეთა ჰესი, დაახლოებით 18 მეგავატიანია და ასევე არის გარკული პოტენციალი, რომელიც უკვე გამოკვეთილია ჭვანის ხალზე და მდინარე ჩირუხს. დანარჩენი ეს უკვე არის უბრალოდ პოტენციალი, ჰიდროპოტენციალი, რომელიც არსებობს აჭარაში, მინდა მოსახლეობას უთხრა განსაკუთრებით ზემო აჭარის მოსახლეობას, ჩვენ საკუთარი თვალით ვიხილეთ, ანუ ნოლიდან დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, ეს არის უდიდესი პროექტი, რომელიც ახლა ხორციელდება, და ნახეთ, რომ სიკეთის მეტი არაფერი არ მოუტანა იმ რეგიონს. თუ კი გავითვალისწინებთ იმ სოციალურ პროექტებს, იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომლებიც ახლა ხორციელდება ამ რეგიონში, ფაქტობრივად გააცოცხლა ზემო აჭარა. ჰესი არის ყველაზე ერთ-ერთი ეკოლოგიურად სუფთა საწარმო, რომელსაც გამონაბოლქვი ქვიც კი არ გააჩნია. არანაირი პრობლემებს, არანაირი მოცულობის ჰესი, მით უმეტეს მცირე და საშუალო ჰესები, რომელთა პოტენციალიც არის ზემო აჭარაში, არ შეუქმნის მოსახლეობას.
კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეებისთვის დაგეგმილია შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დათვალიერება. შუახევ ჰესის პროექტი საქართველოს ენერგოსისტემაში ყველაზე დიდი საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტია ჯამური ღირებულებით 400 მილიონი ამერიკული დოლარი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს პროფკავშირმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კომპანია RMG Gold-ს სასამართლო დავა მოუგო. საუბარი ამ კომპანიიდან დათხოვნილი 10-ზე მეტი თანამშრომლის სარჩელზე, როგორც პროფკავშირების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა მი ბოლნისის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი კომპანიის გენერალური დირექტორის ბრძანება ამ თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ. ასევე კომპანიას დაეკისრა განაცდური ხელფასის ანაზღაურება 2014 წლის 10 თებერვლიდან სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მომენტამდე და კომპანიას ასევე დაეკისრა ხელფასის გაცემის ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე 0.7% ოდენობის საჯარი მოთანხის გადახდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის ხელმძღვანელი პირების წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს იმყოფებოდა თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, სადაც იუნკერთა პირველი ნაკადის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის 105 კურს დამთავრებულ იუნკერს ოფიცრის ფიცის დადება მიულოცა. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯახაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On our show today, we play some of the biggest hit songs of the summer, and we visit a natural history museum in Los Angeles County, California, where living things are part of the show. But first, we tell about new efforts to send humans to the planet Mars. The International Mars Society recently held a 4-day conference in the American state of Colorado. During the meeting, the American-based Mars Society announced a competition for university students around the world. The group is urging the students to help with plans for sending humans to Mars. Avi Arditi has more.
About 6 months ago, the nonprofit Inspiration Mars Foundation proposed sending humans to Mars within 5 years. Under the plan, a spacecraft would carry a woman and a man to within 160 kilometers of the red planet. Then it would return them to Earth. The crew is expected to be American, but the process of getting to Mars is an international effort. The president of the Mars Society, Robert Zubrin, made the competition announcement. He has asked that teams of students design a 2-person Mars flight operation that could launch in 2018. The designs will be judged on cost, quality, simplicity, and timing. The Mars Society, Inspiration Mars, and the American Space Agency will choose the judges. Mr. Zubrin says both the competition and a Mars flight have the power to excite creative thinking.
The challenge of humans to Mars could inspire a new generation to want to develop their minds to become scientists, engineers, technological entrepreneurs, researchers.
The competition is open to university engineering students worldwide. The teams must be mostly students, although some professors, university alumni, and others can take part. Competition finalists will present their plans at the Space Agency's Ames Research Center in California. The Inspiration Mars Foundation is the idea of businessman and space tourist Dennis Tito. Robert Zubrin admits he does not belong to the group, but he says he thinks its idea of a trip to Mars is a realistic possibility. I'm Avi Arditi.
Many large American cities have a natural history museum where visitors can see things like old dinosaur bones. Most of these museums have changed very little over time. At some, parents can take their children to see some of the same scientific exhibits they saw when they were growing up. But some museums are making changes in ways that might surprise you. The Natural History Museum of Los Angeles County in California is one of them. Some first-time visitors to the museum are surprised to find live animals, including rats, snakes, and turtles. One of those visitors was Tim Waters.
I wasn't expecting to see this in the museum.
Jonathan Gillette is assistant collections manager at the museum. He says the new exhibit, called Becoming LA, tells the history of Los Angeles in an unusual way.
Not only are we interpreting natural history, we also, as part of our mission statement, are interpreting cultural history as well. So it shows the way that the environment has influenced people and how people have influenced the environment.
The collection includes a wooden cross from the 1700s, when Spain established Roman Catholic communities in California. There is also a car that was made locally in the early 1900s. The history of Los Angeles would not be complete without some objects from Hollywood. So, the exhibit includes a camera that was used to film silent movies and clothing worn by the famous silent movie actor Charlie Chaplin.
Hollywood was incredibly close to a lot of other natural habitats that could stand in for other places around the world.
Kristen Frederick is the director of communications at the Natural History Museum of Los Angeles County. She says Becoming LA tells not only about the city's past, but about the creatures that live there today.
In the cracks of sidewalks or in the chimneys of buildings in Los Angeles, there's incredible life. And a lot of these species that we explore here find ways to live in the city, like we find ways to live in the city.
The museum has live plants and animals in a garden just outside the main building and an indoor nature laboratory. Kristen Frederick says this is different from what visitors expect to find at a natural history museum.
Traditionally, a natural history museum is a 19th century model. Back then, you would put dead things in a cabinet and you would have a text panel and people would walk around and look in very dark halls.
She says natural history museums are reinventing themselves, exploring ideas like conservation and humans' effect on the environment. Tim Waters says he likes the museum.
This whole exhibit was an ongoing history, and so it's giving us not just an ancient history, but our place in how we form history.
His 8-year-old son, Wyatt, likes some of the older exhibits.
I think the dinosaur exhibit is a little more interesting than this exhibit.
Do not fear, Wyatt. The ancient creatures are not going away. They are just sharing the museum with newer animals. Monday is Labor Day in the United States. Summer will continue for a few more weeks after the holiday. But for most Americans, this weekend marks the end of the season. On Tuesday, children return to school. Many community swimming pools close and vacations are done. So, we come to our final show on the songs that defined the summer of 2013. Jim Tedder tells us about some of these summer anthems.
Like the legend of the Phoenix.
Early in the season, we named some of the songs we thought might prove popular. We were correct in our prediction that the Daft Punk song Get Lucky would be among the summer anthems. Billboard magazine rated it at number 2.
We've come too far to give up. We I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky.
Next on Billboard's list is Radioactive from the Las Vegas, Nevada-based group Imagine Dragons. The four-member band released its first full-length album last September. Now the band is performing a series of concerts around the world.
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.
Miley Cyrus is the first woman on Billboard's list of top summer singles. Her song, We Can't Stop, is number 4. It also won the Best Summer Song at the Teen Choice Awards earlier this month.
Red cousin, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you know. Cause we gonna go all night till we see the sunlight.
Selena Gomez also had a huge summer hit. Come and Get It is edgier than most of her other work. Gomez sings about a love relationship that has ended, but the rejected partner is willing to wait for its return. Billboard magazine says the number one song of summer 2013 is Blurred Lines by Robin Thicke. There have been some questions about whether Blurred Lines is based on a song made famous by Marvin Gaye. Robin Thicke was accused of violating copyright laws, which he denies. His music video was also criticized as sexist for its use of unclothed women. The singer says that was his wife's idea. We leave you with the summer anthem, Blurred Lines.
Everybody get up.
Same page.
Maybe I'm going deaf. Maybe I'm going blind.
June Sims. Our program was written by Christopher Cruz and Katie Weaver. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our programs. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.